Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем нашай студыі будзе Кастусь Герашчэнка. Упершыню я пачуў гэтага аўтара на адным з фестываляў на пачатку 90-х гадоў. Тады многія спявалі пра цяжкі лёс роднай мовы, пра любоў да бацькоўскай хаты і пра чарнобыльскую бяду. Але далёка не ва ўсіх атрымлівалася казаць пра гэтыя рэчы шчыра і таленавіта, як гэта рабіў Герашчэнка.
Свой час я скончыў толькі мінскі радыётэхнічны тэхнікум. Вось і вся моя, в прынцыпе, адукацыя. Ну, ўсё астатняе самастойна па кніжках.
Так ты працаваў тэхнікам?
Вельмі мала. Усё сваё жыццё, ўжо ж мне амаль 55 гадоў, не амаль, а вось нядаўна стукнула, так? І я то ў клубе, доме культуры, там займаўся музыкай, то кідаў, ішоў, ну, на заводзе, напрыклад, працаваць, то зноў вяртаўся ў дом культуры. Ну, а зараз ужо, як кажуць, перад пенсіяй, вырашыў займацца толькі музыкай, нешта атрымліваецца, і таму кідацца ў бок тэхнікі я ўжо мусіць не буду.
А вось наконт музыкі падрабязней, гэта чым ты займаешся зараз?
Так склалася, што вёсачка ў нас невялікая, так, але, ну, напрыклад, 3-4 добрых вакалісты, так, ёсць. І той гурт, якім я кірую, гэта вакальны народны ансамбль «Пліса». «Пліса» – гэта па назве і рэчкі, і па назве вёскі. Займаемся мы тым, што спяваем апрацаваныя беларускія песні, ну і мае аўтарскія ці песні маіх сяброў. Дарэчы, назву мяркуем памяняць на «Вельмі падабаецца мне браціна». Браціна – это і па-беларуску браціна, і па-расійску, агульнаславянскае слова. Азначае на такі рытуальны сасуд, які пускаўся па крузе, і з яго пілі па чарзе якісь там напоі.
Сэрца вёскі маёй, студня з чыстай вадой, ты дазволь мне з дарогі табе пакланіцца, каб з крыніцы жывой журавлінай рукой зачарпнуць мёд зямны і са смакам напіцца, каб з крыніцы жывой журавлінай рукой зачарпнуць мёд зямны і са смакам напіцца. Сэрца вёскі маёй, студня з чыстай вадой, ты дазволь мне напіцца, мне спасцігнуць дазволь твой нязведаны боль, ты дазволь мне трывогай тваёй прычасціцца. Сэрца вёскі маёй, студня з чыстай вадой, хай ніколі твая не знямее крыніца.
Скажы, а ты нарадзіўся ў Плісе? Ты жывеш на сваёй малой радзіме і нікуды не выезжаў ніколі?
На жаль, моя малая радзіма вельмі і далёка, і можна сказаць, што на ёй няма большай часткі таго, што там было раней. Бо гэта Краснапольскі раён, вёска Буглае, я адтуль родам. Суседняя вёсачка Шамаўшчына, яе зусім няма. Там жыў мой дзед, бацька майго бацькі. Няма суседняй вёскі Мхінічы. І наогул згарнулі з зямлі бульдозерамі і закапалі ўсе забудовы ў яме. Гэта Чарнобыльская зона.
А калі ты апошні раз там быў?
Калісьці праязджаў праездам каля Мхініч, каля гэтай закапанай вёскі. Нічога няма, нічога не пазнаць, всё пазарастала. Відовішча жудаснае, страшэннае. А ў сваёй роднай вёсцы таксама даўно быў.
Прабач, што на жывую рану націскаю, а не цягне паехаць і паблукаць, знайсці нейкія прыкметы таго, чаго ўжо ніколі не будзе, што раней было?
Калісьці я пахадзіў, дайшоў да дзедавай вёскі, ад усёй гэтай вёскі на парослым хмызняком пустэчы засталася толькі дзедава груша. Вельмі аж балюча стала на сэрцы. У маёй роднай вёсцы асноўны ў нас занятак быў это на рэчцы зімой і летам, і рэчкі гэтай няма. Цячэ нейкая смярдзючая канава, і што мае там калгас ці саўгас з той пустэчы, на якой раней вырошчвалася, вырастала па тры атавы травы. І вельмі прыгожа, і рыбы ўсім хапала, хаця рэчка кожнае лето перасыхала. Карацей кажучы, вельмі сапсаваная мая малая радзіма. Як не памятаю хто, ці то Жукович Васіль сказаў, паэту, што радзімы малой не бывае, бывае проста радзіма.
Сёння самотны настрой, сёння ў душы маёй смутак, настрой, што гаркавы настой. Нашай бяды і пакуты, сёння чарнобыльскі шлях, сёння стаім у маўчанні, слёзы на нашых вачах. Хтось не дажыў да світання, сёння чарнобыльскі шлях.
Ужо гадоў 15-18 працую ў Доме культуры, і мы разам са сваімі паплечнікамі, нам вельмі падабаецца шматгалосыя спевы, песні беларускія народныя мы самі апрацоўваем. А як будзе студыя, тады і мусіць і дыскі будуць выходзіць.
А што тычыцца жанра аўтарскай песні, ты песіміст? Ты думаеш, што ён не верне сабе былую папулярнасць 90-х гадоў? Праехалі мы гэтыя залы, гэтыя фестывалі.
Усё гэта вернецца, і я думаю, вельмі хутка то ўсё вернецца, бо беларуская ж мова это не тая мёртвая, напрыклад, яўрэйская мова, якой не карасталіся амаль 2-3 тысячы гадоў, і ўсё роўна яе адрадзілі, так? Дастаткова будзе памяняцца толькі кіраўніцтву, і ўсё гэта на ўзроўні ўрада вельмі хутка вернецца, як кажуць, на колы свае.
Вы ўстаньце з нябыту, спадары афіцэры, і мяне расстраляйце за маўчанне, спакой і за тое, што я столькі часу не верыў ні ў Бога, ні ў д'ябла, а ў ладзе чужой. Не шчарнеліся вашы з пагоняй пагоны, нібы сонейка стошкі у пакутнай зямлі. Бальшавіцкая шашка блискавіцай шалёна адбірала жыццё, рассякала палі, на якіх вы ўзрасталі, спазнаваючы волю. Вас нямнога было, а вас не знае народ, толькі вашай крыві. Не забыць нам ніколі ні праз пяць, ні праз дзесяць, ні праз тысячу год.
З бардускімі выступамі зараз не вельмі густа. Вось апошняе, дзе быў, это на адкрыццю помніку Анатолія Саса у Гарошкаве. Дарэчы, назва гэтай вёскі вельмі блізкая і маім мясцінам. Это у нас там Чэрыкаў, Крычаў, Гарошкаў. Помнік стаіць на могілках у гэтай вёсцы, дзе і пахаваны сыс, якога сябры і паплечнікі ўсё-такі даставілі туды пасля яго скону, так? Грошы на гэтай помнік, як казалі там на жалобным мітынгу, збіралі ўсім гуртом. І сябры, і знаёмыя, і проста нават незнаёмыя людзі, як казаў Ядрус Якулін, адзін хлапец проста назваўся Валодзя і прыслаў паўмільёна рублей. Нават не захацеў сваё прозвішча называць. Пасля гэтага мітынгу каля дома, непасрэдна ў двары яго хаты, адбыўся даволі працяглы канцэрт. І спявалі, і вершы чыталі, і паэты, і барды. Вельмі такая запамінальная падзея. У наступным годзе Анатолю Сусу ўжо будзе 50, і таксама збіраюся туды паехаць.
Гары, гары, моя душа. Гары, гары, маё памкненне. Дай мне розум поспешать, засеять свет добром насеннем, засеять свет добром насеннем. Нехай рунеется усыход, растенья грозить недорода. Каб мой спакутваны народ адчуў і веліч і свабоду, адчуў і веліч і свабоду. Гары, гары, святло душы. Жаданне, ненавість між людьми туши, і сяй незгаснай зоркай рання, і сяй незгаснай зоркай рання.